الشاهد بارك الله فيكم مهالا napopakusudia mimi ni huu mwezi wa Rajab ambao sisi sasa hivi tuko ndani yake. Niwakumbushe kwamba huu ni katika miezi mitakatifu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaja katika Qur'ani na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatufafanulia mwezi huu wa Rajab. Na Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Kwa hiyo ni wajibu sisi kuchunga amri za Allah na kuzitekeleza, na tuna huo wajibu wa kuchunga makatazo yake na kuyaacha. Kuyafanya makatazo ya Allah katika miezi mitukufu kunakuwa ni kubaya zaidi, japo pia ni kubaya katika miezi mingine. Kwa hiyo huu mwezi tulionao ni katika miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala katika idadi yake ametuwekea. Katika mwezi uliopata bahati si nzuri ya kuingiziwa mambo ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuyafundisha ni huu mwezi wa Rajab. Kwa mfano iko saumu, saumu ya Rajab. Kwa mfano kuna sala, salatu raghaib. Kwa mfano kuna kisomo, kisomo cha Mi'raj. Kwa mfano kuna saumu, saumu ya Mi'raj na mambo mengine yasiyokuwa haya. Qala Ibn Hajar katika kitabu chake Tabyin, lam yarid fi fadli shahri Rajab wala siyamihi wala fi siyami shay'in minhu mu'ayyan wala fi qiyami laylatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lilhujja. Katika nuskha nyingine imekuja yasluhu lilihtijaj. Anasema Al-Hafid katika wanawachuoni wa madhhabu ya Shafi'i, asema haikupokewa kuhusu ubora wa mwezi wa Rajab wala kufunga kwake wala kufunga sehemu katika hiyo Rajab wala kisimamo katika hiyo Rajab, haikupokewa hadithi sahihi inayoweza inayofaa kutolewa dalili au kutolewa hoja. Sikijenga cha wahuni huyu, ni mwanawachuoni wa Kishafi'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
Ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa fadhila zake nyingi na neema zake nyingi juu yetu. Na sisi tunakiri kwamba tunaogelea katika neema za Allah zisizohesabika. Basi jambo hili litufanye sisi tuwe wanyenyekevu kwake Allah, kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Anasema Allah katika suratu An-Nahl, basi hivyo hivyo Allah hutimiza kwenu neema zake ili mpate kuwa wanyenyekevu. Na kwa kuzishukuru neema, basi hizo neema hudumu. Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah ametangaza kwamba mkishukuru atakuongezeeni, na mkikufuru basi adhabu yake Allah ni kali. Ayuha nnas, Mola wetu mtukufu ametuumba sisi na ameumba vitu vyote tunavyoviona, kwa sababu katika ulimwengu kuna vitu viwili tu. Kuna al-khaliqu, muumbaji ambaye ni yeye Allah, na kuna viumbe. Allah tabaraka wa taala ameumba viumbe vingi, vingine hatuvioni na vingine akaviapia katika Qur'ani, fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun. Kadhalika Mola wetu mtukufu amechagua katika viumbe vyake, vingine akaviboresha kuliko vingine. Ameumba malaika wengi sana, katika hao akamchagua Jibril, Mikail na Israfil wakawa ni malaika bora. Ameumba wanadamu wengi sana, katika sisi wanadamu akawachagua mitume, katika mitume akawachagua watano wakaitwa ulul azm min ar-rusul. Katika hawa akamchagua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa ndiyo mtu bora kuliko watu wote. Allah tabaraka wa taala ameumba ardhi pana, akaichagua ardhi ya Makka kuifanya kuwa ni ardhi tukufu. Kadhalika Mola wetu ameumba nyakati, na katika hizi nyakati zipo alizozichagua na kuziboresha. Katika mwezi akauchagua mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika usiku akauchagua usiku wa Lailatul Qadr, katika mchana akauchagua mchana wa Arafa, wa siku ya Arafa. Katika siku kumi akazichagua siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Anasema Allah, na Mola wako anaumba akitakacho na hachagua, anachagua na anachokitaka. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, haulizwi yeye Allah. Katika hizi nyakati kuna miezi kumi na mbili. Katika miezi hii kumi na mbili iko miezi minne Allah akaitaja kwamba hii ni miezi mitakatifu. Akasema katika suratu Tauba aya 36, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allah, hakika idadi ya miezi ni miezi kumi na mbili katika kitabu cha Allah. Yauma khalaqa as-samawati wal-ardha tangu siku ambayo Allah ameumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika hiyo iko miezi minne mitakatifu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Al-aya, katika aya hii Allah anatutajia jambo la kwanza, idadi ya miezi mbele za hesabu zake ni miezi 12 tangu siku walipoumba mbingu na ardhi. Kadhalika akatutajia kwamba iko miezi minne mitakatifu. Kadhalika akatutajia kwamba tusidhulumu katika miezi hiyo nafsi zetu. Ukiifungua Qur'ani kutoka mwanzo mpaka mwisho ili uione hiyo miezi minne mitakatifu kwa majina yake, hutaipata. Kazi hii ameifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu katika jukumu kubwa alilonalo mtume Muhammad ni kutubainishia sisi muradi na makusudio ya Allah, kama Allah anavyosema katika suratu An-Nahl, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Na tumekuteremshia wewe Muhammad hii Qur'ani, huu kumbusho, ili uwabainishie watu yale walioteremshiwa. Fabayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kitab Allah bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wetu Muhammad akakibainisha kitabu cha Allah kwa kauli zake, akakibainisha kitabu cha Allah kwa matendo yake, akakibainisha kitabu cha Allah kwa yale mambo yaliyofanywa mbele yake na akayanyamazia, sababu vyote hivi ni sunna. Katika hadithi aliyoipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao mbili kutoka kwa sahaba Abu Bakra, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun. Mtume anasema katika hadithi hii kuifafanua aya ili sisi tufahamu makusudio ambayo Mola wetu ametuletea. Akasema hakika zama zimezunguka zikarudi kama katika haia yake, umbile lake ambalo Allah ameumba tangu alipoumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahra, mwaka mmoja una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi 12 hiyo iko miezi minne mitakatifu. Nini maana ya makusudio ya mtume sallallahu alayhi wasallam anaposema hakika zama zimezunguka zikarudi katika umbile lake lile ambalo Allah ameziumba? Katika wakati wa jahiliya, Waarabu walikuwa wakiifahamu hii miezi na wakiifahamu miezi mitakatifu, na walifahamu kwamba miezi hii mitakatifu walitakiwa wasipigane, wasidhulumu nafsi zao katika miezi hiyo. Kwa hiyo walikuwa wao wakiitukuza pia. Sasa wanapotaka wao kupigana, na huo mwezi wanaotaka kupigana ni mwezi mtukufu ambao wameharamishiwa kupigana, walikuwa wakiubadilisha ule mwezi na kuupa jina si lake. Kama ni mwezi wa Muharram, basi hautakuwa Muharram, utakuwa mwezi mwingine. Halafu wanatafuta mwezi mwingine ndio wanauharimisha kwamba huu ni Muharram, ili tu waweze kupigana na ili wao wenyewe waamini kwamba hawakuvunja amri za Allah. Hiyo ndiyo an-nasi'. Allah katika suratu Tauba anasema, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufur yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harrama Allahu fayuhillu ma harrama Allahu zayyana lahum su'u a'malihim inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Innama an-nasi'u, hakika kule kuakhirisha miezi wakawa wanaisogeza sogeza na kuibadilisha, ziyadatun fil kufur, ni ziada ya kufanya kufru tu. Yudhallu bihi alladhina kafaru, hupotoshwa kwa hayo wale waliokufuru. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman,
liwatiu iddata ma harrama Allah,
wanauhalalisha mwaka mmoja katika hiyo miezi mitukufu, mwaka huu ni halali, mwaka mwingine wanauhirimisha kwamba huu mwaka ni mtakatifu. Ili nini? Liwatiu iddata ma harrama Allah, ili iende sawa ile idadi ambayo ya miezi ambayo Allah ameifanya kuwa mitakatifu. Kwa hiyo wakawa wanabadilisha badilisha ile miezi.
Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika haji aliyoifanya ya mwisho, kawa ile miezi imezunguka, imerudi katika lile umbile ambalo Allah ameumba, Dhulhijja ile yenyewe, sio ile ambayo wao Waarabu katika jahiliya walikuwa wakizungusha zungusha ili waweze kuyavunja yale ambayo Allah ameyakataza au amewaamrisha wao wasiyafanye. Kwa hiyo bwana Mtume akasema hakika zama zimezunguka zikarudi katika umbile lake lile ambalo Allah ameumba tangu alipoumba mbingu na ardhi. Mwaka mmoja una miezi 12. Miongoni mwa miezi hiyo iko miezi 4 mitakatifu. Mitatu inafuatana, kisha akaitaja Dhulqa'da, mwezi wa mfungo pili wa Dhulhijja, na mwezi wa mfungo tatu wal Muharram, na mwezi wa mfungo nne wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na mwezi wa Rajab tena ambao wanauhesabu kabila la Mudhar, kwa sababu kabila la Mudhar Rajabu yao ndiyo hii ya sawasawa iliyokuwa baina ya Jumada al-akhira na mwezi wa Sha'ban. Hii bwana Mtume Muhammad SAW akaikubali na akaikataa ile Rajabu ya kabila jingine la Rabia ambao kwao ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani ndiyo Rajabu yao. Kwa hiyo miezi minne mitakatifu hii kawa imeharamishwa ndani yake kupigana, na ukiangalia kwa utulivu wake, basi utakuta kuna kuadhimishwa sana ibada ya haji katika miezi hii. Mwezi wa Dhulqa'da watu wapate utulivu, mwezi wa Dhulhijja waweze kufanya ibada vizuri, na mwezi wa Muharram waweze kurejea majumbani mao kwa amani na usalama. Ashahidu barakallahu fikum, mahala ninapokusudia mimi ni huu mwezi wa Rajab ambao sisi sasa hivi tuko ndani yake. Niwakumbushe kwamba huu ni katika miezi mitakatifu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaja katika Qur'ani, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatufafanulia mwezi huu wa Rajab, na Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Kwa hiyo ni wajib sisi kuchunga amri za Allah na kuzitekeleza, na tuna huo wajib wa kuchunga makatazo yake na kuyaacha. Kuyafanya makatazo ya Allah katika miezi mitukufu kunakuwa ni kubaya zaidi, japo pia ni kubaya katika miezi mingine. Kwa hiyo huu mwezi tulionao ni katika miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala katika idadi yake ametuwekea. Aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماء والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس دوغزانغو katika khutba yetu hii ya pili, baada ya kuzungumza kwa ufupi kuhusu miezi minne mitukufu na kuwaambia kwamba sisi sasa hivi tuko ndani ya mwezi wa Rajab na ni katika miezi mitakatifu, baada ya kumaliza hayo, napenda kuzungumza jambo jingine la msingi sana linalohusu mwezi huu wa Rajab. Napata uzito kuyahitimisha mazungumzo yangu bila ya kulitaja jambo hili. Lakini kabla ya kulitaja jambo hili, napenda kuliwekea juu yake nukta mbili za msingi ambazo sisi sote tunazifahamu. Nukta ya kwanza, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameifundisha hii dini kwa ukamilifu wake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametubainishia sisi makusudio ya kila amri katika amri alizozileta Mola wetu mtukufu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha sisi na kila jambo baya. Jambo hili sisi tunalikiri, Waislamu tunalikiri, tuliosalimika tunalikiri, kwa sababu kutokiri kwamba bwana mtume ameifanya kazi hii kwa ukamilifu kutapelekea wewe uzipinge baadhi ya aya za Qur'ani zilizowazi, utapelekea uzipinge baadhi ya hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizowazi zinazolielezea suala hili la kwamba bwana mkubwa huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameifanya kazi yake kwa ukamilifu wa hali ya juu, na yeye mwenyewe akatuambia bwana mtume kwa uhakika na kujiamini. Miongoni mwa sehemu alizotuambia ni alhadith alladhi jaa bi turuqin mutaaddida ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allahi wa yub'idukum 'anil nari illa wa amartukum bih wa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila an-nari wa yub'idukum 'anil lahi illa wa nahaytukum 'anhu. Anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi sikuacha jambo litakalo kukurubisheni kwa Allah na kukuwekeni mbali na moto isipokuwa jambo hilo nimekuamrisheni, na sikuacha jambo litakalo kukurubisheni na moto na kukuwekeni mbali na Allah isipokuwa nimekukatazeni. Bali bwana mtume akatuambia, taraktukum ala albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni nyinyi katika uwanja mweupe usiku wake ni kama mchana, sijui mchana utakuwaje, hapotei katika uwanja huo isipokuwa aliandikiwa kuangamia. Huu ndio ukweli sisi tunaouamini, nukta ya kwanza ya msingi. Nukta ya pili, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha sisi na mambo ambayo yataingizwa katika dini hii ambayo yeye hakuyafundisha wala hayakufundishwa na makhalifa wake waongofu, hawakuyaeleza. Kwa sababu masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wao wamemuelewa zaidi mtume kuliko tulivyomuelewa sisi, kwa hiyo maneno yao na matendo yao yaliyowafikiana ni maneno ya hoja kwetu sisi. Jambo hili bwana mtume amelisema, na kama engeliacha basi tungekuwa tumepata uhuru sisi, lakini ataliacha vipi mtume huyu aliyetumwa na Allah, Allah ambaye ni mjuzi wa kila jambo? Kwa hiyo akaambiwa bwana mtume atubainishie sisi kwamba tusiingize kitu katika dini ambacho hakipo, na bwana mtume akalisema hili na hakulisema kwa kubahatisha, alitupa taarifa za hakika kama ilivyokuja katika hadithi Abu Najih Al-Irbadi bin Sariya, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan balighatan wajilat minha al-qulub wadharafat minha al-uyun. Alitupa mawaidha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, mawaidha yenye kuingia katika moyo, mawaidha yaliyozihofisha nyoyo zetu, mawaidha yaliyofanya macho yetu yakabubujikwa na machozi. Tukamwambia, ewe mtume wa Allah, inaonekana haya ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga tu, usie. Akasema, na kuhusieni usikum bitaqwallahi, na kuhusieni yenye kumcha Allah, na kuhusieni kumcha Allah wasiyatun adhima, kadhalika na kuhusieni kusikiliza na kutii hata mkiongozwa na mtumwa. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika mambo yalivyo, atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati, basi shikamaneni na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, ar-rashidun, makhalifa waongofu, al-khulafa'u ar-rashidun ni wanne: Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali ibn Abi Talib. Azzu 'alayha bin nawajid, zikamateni hizo sunna zangu kwa magego. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, na jiepusheni na mambo yenye kuzuliwa. Fa inna kulla bid'atin dhalala, kwa sababu kila lilo bid'a ni upotofu. Na akili iliyosalimika inalikubali jambo hili, yani Allah mtukufu atuletee dini halafu atuachie fursa sisi tuweze kuingiza ya kwetu tukafanya ya kwetu yasiyo katika mstari wake, hakutakuwa na dini. Kwa hiyo huu ni msingi madhubuti, lazima ufafanuliwe. Na moja miongoni mwa makusudio ya sheria ya Kiislamu katika maqasid sharia al-islamia ni kuihifadhi dini, na ndiyo maana Mtume akakataza kuingiza mambo ambayo yeye hakuyafundisha kwa sababu yataharibu dini. Mimi nawaambia ziangalieni dini nyingine na mifumo mingine. Dini zilipofikishwa na hiyo mifumo ilipofikishwa kwa kukubali kuruhusu mambo yasiyo katika maandiko. Leo sisi tukubaliane hapa watu 15-20 tuanzishe jambo letu, kama ni kampuni au jambo letu, tuliwekee kanuni. Kanuni ya kwanza itakuwa hii, kanuni ya pili itakuwa hii, kwa tafakuri yetu sisi kwamba tunakisuka kampuni yetu au jambo letu tunalisuka vizuri, tukawaza, tukaziweka kanuni mpaka 99. Halafu kanuni ya 100 tukasema vipengele vyote hivi vinaweza kubadilika kulingana na wakati au watu. Hivi mnafikiri kipengele gani kitakachobaki katika zile kanuni tulizokaa sisi tukatumia akili nyingi tukatafakari tukaziweka, kipengele gani kitakachobaki katika kanuni 100? Kipengele kitakachobaki ni kile cha 100, cha kwamba kanuni zote zinaweza kubadilika, lakini vile vilivyobakia vile 99 vinaweza vikabadilishwa, kwa sababu tayari tumeshasema. Sasa iweje Allah mwenye hikma ailete dini halafu aruhusu watu waweze kusema, kuweka, kufanya ambayo yeye Allah tabarak wa taala hakuyafundisha? Am lahum shurakau shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah, au wao wanawashirika. Allah anasema wanawashirika, wamewekea sheria katika dini yale mambo ambayo Allah hakuyaidhinisha. Ni kuonesha kwamba sheria ya dini lazima aidhinishe Allah, na Allah amemfundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na bwana Mtume amefikisha kwa ukamilifu, na bwana Mtume akatutahadharisha kwamba mambo ya bid'a tusiyaingize katika dini, yataiharibu dini. Katika mwezi uliopata bahati si nzuri ya kuingiziwa mambo ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuyafundisha ni huu mwezi wa Rajab. Kwa mfano iko saumu ya Rajab. Kwa mfano kuna sala salatu raghaib. Kwa mfano kuna kisomo cha Mi'raj. Kwa mfano kuna saumu ya Mi'raj na mambo mengine yasiyokuwa haya. Mambo haya niliyoyataja ukiyafungua kwenye Qur'ani huyaoni. Tukamwangalia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, je, amefundisha kwamba kuna saumu makhsus katika mwezi huu wa Rajab? Huyaoni. Au kuna sala amefundisha salatu raghaib? Hakuna. Au kuna kisomo cha Mi'raj na funga ya Mi'raj? Hakuna. Tukawaangalia makhalifa waongofu, je, kuna chochote katika haya wamekisema wao, wamekifanya? Hakuna. Tukawaangalia masahaba wengine wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Tukawaangalia wanafunzi wa masahaba? Hakuna. Wakaangaliwa wanawachuoni al-a'imma al-arba'a, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, na Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani? Hakuna. Maimamu wa hadithi basi Bukhari? Hakuna. Wanachokisema wao ni kwamba hadithi zote ni maudhua. Sasa bado itakuwa hilo ni dini? Bado itakuwa ni suala la kubishana? Suala si la kubishana, suala si la kukerana. Suala ni sisi tunataka tuupate uongofu, tuende kwenye uongofu wa Allah, na tungependa tuelekee katika uongofu sote, na uongofu uko katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hawakuyafundisha haya mambo, kwa nini sisi tuyafanye? Na katika dini ukiruhusu kuingiza mambo ambayo hayakufundishwa, unaruhusu uholela. Na mnaona haya mambo yanayoingizwa sasa hivi jinsi yalivyokaa katika uholela, kwa sababu hayana misingi. Leo imefikia wakati watu wanaweza kuitengeneza keki wakasema hii ni kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya siku ya kuzaliwa kwake. Huu ni uholela wa kiasi gani katika dini? Sisi tunatakiwa tuwaunge mkono sana maulamaa wa Kiislamu wanaokataza mambo ya uzushi katika dini. Ni watu wanafanya kazi kubwa sana, ni watu wanaihami hii dini, kuihami kwa hali ya juu. Tusiwaone kama ni kikundi cha watu wanaotaka kuvuruga dini, tusiwaone, tusiwatazame katika sura mbaya, tuwaone kama ni watu sahihi wa kufuatwa na kusikilizwa, kwa sababu kuingiza katika dini mambo yasiyokuwemo ukaruhusu uholela, dini unaiharibu sana. Mimi nataka kuwatajia akwali za wanawachuoni, tena wanawachuoni wanaokubalika katika madhahib, isije ikatokea sura kwamba ni kikundi cha watu maalumu, watu wanaotaka kuleta farka katika dini, kikundi cha watu kigenge hivi cha watu wasio na adabu na ustaarabu. Niyetaka kuiondoa hiyo sura ni kutajieni akwali za wanawachuoni wanaokubaliwa kuhusu haya mambo niliyoyataja. Qala Ibn Hajar katika kitabu chake Tabiin, lam yarid fi fadli shahri Rajab wala siyamihi wala fi siyami shay'in minhu muayyanun wala fi qiyami laylatin makhsusati fihi hadithun sahihun yasluhu lilhujja. Katika nuskha nyingine imekuja yasluhu lilihtijaj. Anasema Alhafidh katika wanawachuoni wa madhhabu ya Shafi'i, asema haikupokewa kuhusu ubora wa mwezi wa Rajab wala kufunga kwake wala kufunga sehemu katika hiyo Rajab wala kisimamo katika hiyo Rajab, haikupokewa hadithi sahihi inayoweza inayofaa kutolewa dalili au kutolewa hoja. Sikijenga cha wahuni huyu, ni mwana wa chuoni wa Kishafia. Yaqulu al-Imam an-Nawawi, Abu Zakaria, kigogo mwingine huyu katika madhhabi ya Imam Shafi'i, bali huyu ni mtu mu'tamad, ni mtu anayetegemewa katika madhhabu ya Shafi'i ya Shafi'ia. Na wakitofautiana kwa akwali wao na huyu an-Nawawi, basi kauli ya Nawawi ndio itachukuliwa, kwa sababu huyu ni Sheikhul Madhhab. Msikizeni anasema katika kitabu chake Al-Majmu', akizungumza swala hiyo ya raghaib, asema hadhihi salatu lam yusalliha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ولا أحد من الصحابة ولا أحد من الأئمة الأربعة وهي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار وهي مشتملة على منكرات وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها. أنا سيما إمام النووي هي صالة هكوي صالة بنا متم محمد صلى الله عليه وسلم هيا سيسمي ميمي وكسمهوني منفوزي مدوغو. Na ndio uhakika ulivyo, anayasema mwana wa chuoni huyu kwamba swala hii hakuiswali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuiswali maswahaba, wala hakuiswali yoyote katika maimamu wanne. Wa hiya bid'atun, na swala hii ni bid'a qabihatun mbaya, munkaratun ashadul inkari, wa hiya mushtamilatun ala munkarat, na swala hii imekusanya mambo ya munkarati mbalimbali. Waqad sannafa alulamaa kutuban, na kwa hakika wametunga wanawachuoni vitabu, fi inkariha, katika kuipinga swala hii, wadhammiha, na kuisema vibaya. Ni swala jamani, hii ni swala, si mziki, si kucheza. Maana kuna ndugu katika imani wanasema sasa jamani, kusujudu na kurukuu na kuleta adhkari iwe ni bid'a mbaya jamani? Hivi mimi Mungu ataniadhibu kwa kusujudu? Mmoja katika wema aliyotangulia aliulizwa hivyo, hivi Allah ataniadhibu mimi kwa kuswali? Akaambiwa utaadhibiwa kwa kuhalifu sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni swala, Imamu Nawawi anaikataa, anasema ni bid'atun qabihatun. Nasema tena, Ibn Hajar katika kitabu chake Tabiin, والأحاديث في صلاة الرغائب موضوعة لا يجوز العمل بها. Na hadithi zilizokuja kuelezea swala ya raghaib, ni hadithi zote hizi ni hadithi maudhua, haifai kutolea dalili au kuzifanyia kazi. Kuhusu al-Isra wal Mi'raj, kisomo cha Mi'raj na funga ya Mi'raj, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, lam yaqum dalilun ala shahriha wala ala ashriha wala ala ainiha, بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء فضيلة على غيرها. ولا كان الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. منينو يسوى ساوى كبس ولليواتج وويلي ومذهب يا شافعية هو مذهب يا حنابلة ابن القيم أنا سيما لم يقم دليل على شارها، حيكوجا دليل كوليزه هي ميعراج لتوكيا مزيجاني سوالا لكوانزا هيلو كمبا ميعراج لمزوى رجب سوالا هيلي هاليكو كاتكا مباتانو يوانا وشوني زيكو قولي تفاوت وينجيني واسما نمزوى ربيع الأول وينجيني وانا كاتكا وانا وشوني واسما كاتكا مزوى رمضاني وينجيني كاتكا مزوى رجب نوامي انديكا وانا وشوني كاتكا هيلي نوامي سما ميونغوني ماوني أبو شامة. Kwa hiyo Ibn al-Qayyim anatuwekea njia sawa sawa. Asema haikuja dalili kuhusu mwezi huo wa Rajab ni mwezi huo wa Miraj ni mwezi gani wala kumi gani, kwamba ni mwezi wa Ramadhani kumi la ngapi. Hamna dalili hiyo wala kuyainisha kwamba ni siku fulani, siku tarehe 27. Haikuja dalili. Bali nukulu fi dhalika munqati'atun mukhtalifatun laysa fiha ma yuqta'u bihi. Kadalili nukuu zilizokuja katika kulieleza hili zimekuja kwa utofauti tofauti. Hauwezi kuichukua moja ukakata shauri ukasema hii ndiyo siku ya miaraji. Wala shuri'a lilmuslimina takhsisu laylati allati yudhannu annaha laylatu lisra. Wala haikuwekwa sheria kwa waumini kuhusisha usiku ambao inadhaniwa kwamba usiku huu ni wa miaraji, hata kama tungekuwa na uhakika kwamba miiraji ilikuwa ni tarehe fulani kwa hadithi fulani yenye sanadi sahihi. Bali tungelihitaji dalili sasa ya kwamba je, kuna kisomo cha miiraji na funga yake. Analieleza hili la pili sasa, kwamba hili la pili nalo halipo wala haikuja fadhila katika hiyo. Wala kana sahabatu wala tabi'una lahum biihsanin, wala hawakuwa masahaba wala waliwafuata wao kwa wema. Yaksiduna takhsisa lailati lisrai biamrin min alumur, wakikusudia kuhusisha usiku wa Isra kwa jambo lolote katika mambo. Wala yadhkuruna, wala hawataji kwamba hii ndio siku fulani, hapana. Walihadha la yurafu ayi lailatin kanat, na kwa sababu hii ndiyo maana haifahamiki ni usiku gani. Laiti masahaba wangelikuwa wakilieleza hilo usiku fulani, tungelifahamu sisi, lisingelijificha mbele yetu. Wa in kana al-Isra'u wal Mi'raj min a'zami fadailihi sallallahu alayhi wa sallam, ijapokuwa Isra na Mi'raj ni katika fadhila kubwa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'a hadha, pamoja na hili, falam yushra takhsisu dhalika az-zamani, basi haikuja sheria kuhusisha muda huo, wala dhalika al-makani, wala sehemu hiyo, bi'ibadatin shar'iyyatin, kwa ibada ya kisheria. Hakuna Isra na Mi'raj, ipo Isra na Mi'raj ni haki. Bwana Mtume Muhammad alisafirishwa kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu. Iko Mi'raj, iko Bwana Mtume alisafirishwa kwa mwili wake na roho yake, akapelekwa mbingu ya saba, akaona maajabu makubwa, akafaradhishiwa jambo kubwa, swala tano, iko. Lakini siku gani haikutajwa, wala haikuwekwa ni kitu mahsusi kwamba mnaweza kufunga au kufanya. Haya tunayasema kwa ajili ya kuwapata mbihi ndugu zetu wa Islamu. Sisi tunapenda kheri sote bwana. Hatupendi tuwakatishe watu katika kheri. Lakini ulama wa Kiislamu wanatueleza kwamba bwana Mtume Muhammad hakulifundisha hili, na ambalo hakulifundisha bwana Mtume, hawakulifanya masahaba, hawakulifanya maimamu waongofu. Basi sisi kwa nini tulifanye tukalihesabu hili ni katika dini? Ndugu zangu katika imani, maneno yamerefuka, mmechoka. Lakini kwa ufupi, huu ni mwezi wa Rajab katika miezi mitakatifu ambayo Allah tabaraka wa taala ametutaka tusidhulumu katika mwezi huu nafsi zetu. Kadhalika huu mwezi kuna mambo yameingizwa kama hiyo saumu ya Rajab, kama hiyo sala ya Raghaib, kama hiyo Mi'raj na kisomo chake na saumu zake, au kufanya umra kwamba mahsusi katika mwezi huu na si miezi mingine, au fadhila nyingi hupatikana hapa. Haya si katika mambo yaliyosuniwa. Lakini haimaanishi watu wakafunga sunna zao za Jumatatu kwamba hairuhusiwi kufunga sunna zao za Jumatatu na Alhamisi. Haimaanishi kwamba watu hawaruhusiwi kufunga siku nyeupe. Haimaanishi kwamba watu hawaruhusiwi kufunga funga ya Daud. Tunachokataa ni kule kusema mimi nafunga saumu ya Rajab. Hiyo haina dalili, si katika Qur'ani wala katika sunna wala katika mafundisho ya Mtume wala katika vitabu vya ulamaa wa Kiislamu. Na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu kushikamana na dini ya Allah, na tusihesabu haya mambo ni ushabiki, tuihesabu ni dini, na Allah tabaraka wa taala atuongoze na atuingize katika pepo yake. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.